Saeima jau pirms 2 gadiem uzdeva izvērtēt par banku uzraudzību atbildīgās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas bankai. Līdzīgi tas Latvijā darbojās jau līdz 2001. gadam. Tas sniegs iespēju pieņemt ātrākus lēmumus. Plānoto izmaiņu nozīmīgumu uzsvēra Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par.
Šodien mēs skatīsim gan Latvijas bankas likumu, gan arī, protams, pavadošo paku, kas ir saistīta ar tā saucamo finanšu sektoru kapitālo remontu. Mēs esam atjaunojuši Latvijas bankas reputāciju, mēs esam mainījuši pārvaldības modeli Latvijas bankā.
Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks iepriekš uzsvēris, ka pēc abu iestāžu apvienošanas kopējais redzējums kļūs plašāks, būs iespēja ātrāk reaģēt un rīkoties. Abas iestādes sadarbojušās jau līdz šim, piemēram, ieviešot ieteikumus finanšu iestāžu iekšējās kontrolas sistēmas pilnveidei un klientu izpētei, kas bija viens no finanšu sektora tā saucamā kapitālā remonta pasākumiem.
Un viena no lietām, kur šī rokasgrāmata, tā ir izstrādāt, tā ir ar bankām izdiskutēt, arī saprātīgā veidā pēc iespējas ātrāk, ja, un rezultatīvāk tiks ieviest. Tas ir solis virzienā, lai finanšu sektors nekļūtu par kavēkli, bet par atbalstu Latvijas ekonomikas izaugsmē.
Izvērtējot abu iestāžu apvienošanu, norādīts arī uz riskiem. Apvienotajai Latvijas bankai kļūstot atbildīgai arī par Komercbanku uzraudzību, tās varētu sākt pārāk paļauties uz Latvijas bankas glābiņu stabilitātes nolūkā, kāpēc Komercbanku sektorā varētu sagaidīt arī pārgalvīgākus lēmumus. Iespējami riski saistām arī ar daudz būtisku lēmumu koncentrēšanu vienas iestādes rokās. To iepriekš neslēpa arī FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaila.
Vienā organizācijā tiešām tiks pieņemti finanšu nozarē, nu, praktiski gandrīz visi lēmumi. Ja? Protams, finanšu ministrija paliks kā politikas veidotājs. Esam ņēmuši par piemēru arī Eiropas centrālo banku, arī Eiropas Savienībā lielākā vairumā dalību valstu apvienotā centrālā banka veic visas šīs funkcijas.
Latvijas bankā jau ir ieviesta viena līmeņa pārvaldība valdes funkcijas uzticot bankas padomei. Paredzēts, ka tagadējā FKTK vadītāja no 2023. gada kļūs par Latvijas bankas viceprezidenti. Apvienotās iestādes iekārtošanai Latvijas bankas ēkās sākotnē nepieciešams ap 1 miljonu eiro. Taču pēc 3 gadiem jau lēsts ieguvums ap 1,6 miljoniem eiro gan mazinot darbinieku skaitu, gan ietaupot uz telpu īres izmaksām. Jānis Gincis, Latvijas radio.